Цікавую практыку распачала праваслаўная царква Брэшчыны па просьбе мясцовай дзяржаўтаінспекцыі. Святары праваслаўных прыходаў у гэтым рэгіёне расказалі вернікам правіла дарожнага руху для пешаходаў, заклікалі весці уважліва на дарозе, раздалі флікеры. Гэта спецыяльныя значкі, якія свецяцца ў цемры, каб пешахода было бачна здалёк. Таксама ва ўсіх цэрквах Брэсцкай вобласці будуць рэгулярна праходзіць пропаведзі аб выконванні правіл дарожнага руху. Святары атрымалі спецыяльнае бласлаўленне ад епіскапаў на гэту справу. Сваё супрацоўніцтва з ДАІ айцец Сергей Петрусевіч з мястэчка Жабінка каментуе так: «Жыццё чалавеку даецца Богам, і клопат пра жыццё чалавека – гэта абавязак дзяржавы і абавязак царквы». І сумесныя намаганні яны прыносяць станоўчыя вынікі. Станоўча ацэньваюць такое супрацоўніцтва і працаўнікі ДАІ. Прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў сярод пешаходаў – гэта большая палова поспеху ў зніжэнні аварыйнасці на дарогах краіны, кажуць яны. Бо па статыстыцы амаль 50% ад усіх аварый здараюцца менавіта па віне пешаходаў. І часцей за ўсё ў сітуацыях, калі вечарам ці ноччу той, хто ідзе, не бачны таму, хто едзе. Таму, напрыклад, распаўсюджванне флікераў праваслаўнымі святарамі, па словах ДАІ, значны ўклад у зніжэнне аварыйнасці. Акрамя размоваў і заклікаў да прыхажан, святары асвячаюць аварыйна-небяспечныя часткі дарог. А першым асвяціў такое скрыжаванне ўладыка Пінскай епархіі. Гэта адбылося ў Пінску. Калі такі своеасаблівы эксперымент службы праваслаўнай царквы на службе дзяржаўтаінспекцыі ў адной асобнай вобласці будзе прызнаны ўдалым, такая практыка распаўсюдзіцца і на ўсю краіну.